jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, terutama dua nikmat besar yang banyak dilalaikan oleh sebagian besar umat manusia, sebagaimana hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ni'matani maghbunun fihi ma katsirun minan nas, as-siha wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia mereka terluput, terlalaikan dari dua nikmat tersebut, yakni kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada nikmat sehat dan waktu luang. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan dua nikmat tersebut ada pada kita. Kita diberikan kesempatan yang mungkin waktu kita ada yang harus kita korbankan dengan kesibukan-kesibukan kita, namun dengan kita upayakan untuk bisa hadir, kita upayakan kesempatan agar bisa menghadiri majelis ilmu, dan juga waktu sehatnya kita Allah berikan kepada kita, sehingga kita pun memanfaatkan sehat tersebut untuk kita bisa menimba ilmu. Meskipun sebagian kita ada yang kurang sehat, ada yang batuk, ada yang mungkin sedikit pusing, tapi kita upayakan ya. Yang mana kebanyakan manusia mereka melalaikan hal tersebut. Nah, yang demikian itu merupakan semuanya adalah pertolongan Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menghadiri majelis ilmu yang seperti ini, muhadharah-muhadharah. Yang kenyataannya banyak manusia yang sehat, banyak manusia yang punya waktu luang, tapi tidak Allah berikan kemampuan untuk mereka hadir di majelis ilmu. Dan banyak di antara kita yang sempit waktunya, sehatnya mungkin berkurang, tapi Allah berikan kemudahan, dan semuanya tentunya karena ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian kami juga ucapkan banyak terima kasih kepada panitia seluruhnya ya, kepada panitia daurah yang sebenarnya terlaksana dengan cukup insidental, kecelakaan. Ada beberapa hal, beberapa sebab yang keluar dari rencana kita, dan kemudian akhirnya kita majukan di ahad pertama ini. Walaupun dengan kesiapan yang masih banyak kurangnya, kami mohon maklum kepada seluruh tamu undangan, hadirin dan hadirat semuanya, rahimakumullah. Namun kami berusaha dan berupaya untuk bisa semaksimal mungkin memfasilitasi kita semua yang ingin belajar, yang datang ke ma'had ini, dengan segala yang kekurangan yang ada ini, kami mohon untuk dimaklumi. Nah, karena jaraknya pada daurah sebelumnya itu kurang lebih ya, 2 minggu, dan qadarullah masya fa'al, Allah berikan kita kemudahan kembali untuk bisa mengundang ya, asatidzah kita untuk bisa hadir, yaitu Al-Ustaz Abu Nasir Mukhtar Hafidhullah. Dengan kondisi yang demikian, semoga beliau berkenan untuk hadir di waktu yang lainnya dengan fasilitas yang mungkin bisa kita sempurnakan, dan kawan-kawan yang lain juga bisa bersemangat untuk bertaun agar kita bisa memaksimalkan acara-acara daurah yang semacam ini. Kemudian yang selanjutnya, sebagai bentuk pemuliaan kami pula kepada Al-Ustaz Abu Nasir Mukhtar Hafidhullah Ta'ala, maka kami akan berikan waktu selapang-lapangnya kepada beliau untuk mengisi daurah ya, yang insya Allah akan kita laksanakan sebentar lagi, dan kemudian akan dilanjutkan ba'da isya, dan setelah itu terserah beliau mau mengakhiri sampai kapan ya. Insya Allah teman-teman kita insya Allah sanggup ya, meskipun terpancar aura lelahnya, aura lelah karena memang kondisinya serba dadakan, ya. Tapi kita jangan meremehkan jiwa dan hati mereka, ya. Insya Allah mereka tak kenal lelah. Kenyataannya dengan kondisi seperti ini, alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan daurah ini, menandakan bahwa mereka masih semangat. Alhamdulillah, dan kita akan berikan kepada beliau sesanggup beliau, kapan beliau mengakhiri, maka kita insya Allah akan berakhir majelisnya. Ya, kalau sampai jam 1, sampai jam 1. Kalau sampai jam 12, jam 12. Kalau sampai jam 10, ya jam 10. Ini terserah dari Ustaz. Jadi kami berikan waktu kepada Antum untuk mengisi daurah ini, dan insya Allah akan kita lanjutkan lagi nanti ba'da subuh. Dan kemudian keesokan harinya insya Allah di hari Sabtu sekitar jam 9 pagi, ya. Wallahu ta'ala alam bisawab, ya. Kami akhiri apa yang kami sampaikan, dan kami mohon maaf atas kekurangan dari kami, kata yang mungkin salah terucap, ya. Kami mohon maaf kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kami mohon ampun. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Kami kepada Ustaz, kami persilakan, tafadhol.
Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiat a'malina, man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Qala Allahu azza wa jal fi kitabihil karim, ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadith kitabullah wa khairal huda huda nabiyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwati fillah, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Alhamdulillah, senang dan bahagia rasanya diberi kesempatan dan kemudahan oleh Allah azza wajal bisa bertemu dan berkunjung di tempat ini. Walhamdulillah, pada Jumat malam Sabtu 8 Muharram 1444 Hijriah 5 Agustus 2022. Penghormatan atau tantangan tadi, malah takut saya. Taib. Walhamdulillah, jadi bukan tentunya durasi waktu yang menjadi penentu, tetapi bagaimana kita mampu memahami dan menyerap, ya, baik yang menyampaikan maupun yang mendengarkan. Kemudian sebisa-bisanya dari yang sesedikit-sedikitnya untuk kemudian diamalkan dengan sebaik-baiknya. Itulah kata kunci ketika kita mengikuti kajian-kajian dan ta'lim-ta'lim, adalah menuntut pada diri sendiri praktek dari apa yang telah dipelajari. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, berbicara tentang anak, baik pendidikan dan problematika yang dihadapi itu tidak akan ada habisnya. Artinya selagi masih ada anak-anak, ya selama itulah kita akan terus membicarakan. Walaupun demikian, semuanya sudah diterangkan, sudah pula dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada yang terlewatkan, tidak ada yang tercecer. Lengkap. Apalagi kalau kita padukan dengan keterangan dan praktek yang sudah dilakukan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, bagaimana mereka mendidik dan memposisikan anak-anak. Kita sepakat bahwa generasi sahabat adalah generasi yang terbaik. Sebagaimana pula kita sepakat bahwa generasi tabi'in, yaitu anak-anak para sahabat, adalah generasi yang terbaik setelah generasi sahabat. Sehingga bisa disimpulkan secara ringkas bahwa sistem pendidikan di zaman Rasulullah SAW berhasil dan sukses. Sebagaimana sistem pendidikan yang diterapkan para sahabat juga tercapai dengan gemilang sampai tabi'ut tabi'in. Oleh sebab itu, ketika kita berbicara tentang pendidikan anak, berikut problematikanya, maka yang menjadi kiblat atau perhatian kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sahabat-sahabatnya. Bagaimana mereka mengawal, mendampingi, ya. Sehingga anak-anak itu tumbuh, kembang sesuai dengan yang diharapkan. Setelah dewasa, bahkan sejak masih remaja, mereka sudah menunjukkan tanda-tanda keberhasilan. Dan itu tentunya sangat menggembirakan bagi orang tua. Tidak perlu kita mencari-cari atau bersusah payah untuk menyaring dan memfilter pendapat-pendapat orang kafir, ilmuwan-ilmuwan atau apapun istilahnya, periset-periset, profesor-profesor yang katanya menghabiskan waktunya untuk meneliti dan menemukan ramuan bentuk pendidikan anak yang terbaik. Tidak perlu yang seperti itu. Kenapa? Mereka masih coba-coba, mereka masih cari-cari. Sementara Nabi Muhammad SAW sudah berhasil. Sementara para sahabatnya radhiyallahu anhum ajmain sudah sukses. Cukup kita meniru, cukup kita mempelajari, kemudian bagaimana bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Termasuk pertanyaan, pendidikan anak itu tanggung jawab siapa sebenarnya? Tanggung jawab orang tua kah? Tanggung jawab pengelola lembaga pendidikan kah? Tanggung jawab pemerintah kah? Tanggung jawab komunitas dan lingkungan yang ada di situ kah? Atau tanggung jawab masing-masing anak itu? Bila saling melempar tanggung jawab, hasilnya akan mengecewakan. Orang tua yang hanya walau tidak terucap menyerahkan dan memasrahkan anak kepada lembaga pendidikan yang dipercaya, inginnya terima jadi, terima matang saja. Bila terjadi sesuatu yang di luar ekspektasi, harapan, disalah-salahkanlah lembaga pendidikan yang dipercaya tadi. Wah, gak bener nih pondoknya, ma'ahadnya gak tanggung jawab, gak amanah. Itu namanya lempar tanggung jawab.
Seterusnya, pengelola lembaga pendidikan, pondok pesantren, ma'had, rumah belajar, rumah tahfidz atau apapun namanya, pun demikian, sangat berharap anak didiknya, santrinya yang diterima adalah santri-santri yang luar biasa. Anak-anak yang nurut, manut. Anak-anak yang ketika dititipkan itu sudah punya bentuk yang positif, udah jadi, tinggal dipoles saja. Maunya anak-anak yang sekali kita sampaikan, dia langsung memahami. Cukup sekali diingatkan untuk tidak mengulangi perbuatan, sejak saat itu dia tidak mengulangi lagi. Kalau dalam praktek belajar mengajar, ada santri, murid yang tidak sesuai dengan harapan, akhirnya divonislah, ini orang tua kurang perhatian, orang tua gak tanggung jawab. Nanti ujung-ujungnya kalau sudah merasa maksimal, dipulangkanlah ke orang tua sambil mengatakan, besok kan pada hari kiamat yang tanggung jawab orang tua, kami kan cuma sekedar membantu saja. Kalau hanya dari satu arah seperti ini, lagi-lagi bisa kita sebut ini namanya lempar tanggung jawab. Siapa yang nyuruh buka pondok pesantren? Siapa yang nyuruh nyebarkan pamflet dan poster menerima anak didik? Siapa yang nyuruh menerima di meja administrasi, di data? Siapa yang nyuruh menyatakan kami siap mendidik anak-anaknya? Itu kan ada konsekuensinya. Ada lagi yang mengatakan ini tanggung jawab pemerintah lah. Tapi kalau sistem pendidikannya tidak berjalan seperti yang diinginkan, wah ini karena pemerintah tidak perhatian. Harusnya fasilitas-fasilitas diberikan, sarana-prasarana dipenuhi, legalitas dan izin operasionalnya dimudahkan. Sehingga kalau ada kendala-kendala di lapangan yang disalahkan pemerintah. Ini juga namanya lempar tanggung jawab. Satu persatu kalau misalkan dibahas, pada akhirnya kesimpulannya adalah saling melempar tanggung jawab. Maka pertanyaan yang disampaikan, pendidikan anak itu tanggung jawab siapa? Jawabannya singkat, tanggung jawab bersama. Tanggung jawab bersama. Dinapakan bersama artinya semua yang terlibat, yang berkaitan dengan anak itu punya tanggung jawab yang sepadan, punya tanggung jawab yang imbang untuk mendidik anak-anak itu. Sehingga tidak ada lagi orang tua titip anak setahun pulang, loh kamu kok di pondok diajarin seperti itu, pondok yang disalahin, kamu diajarin ustadznya seperti itu ya, udah berprasangka buruk kepada ustadznya. Ketika liburan anak melakukan sesuatu yang negatif, tidak ada lagi yang seperti itu. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, coba kita perhatikan dengan cermat bahasa yang dipilih oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang posisi anak dengan orang yang lebih tua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, disebutkan oleh Imam Abu Dawud rahimahullah, nomor hadis 4943. Hadis ini saya yakin sudah sering kita baca, tapi mari kita cermati lebih jauh. Ya, kita perdalam lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Man lam yarham saghirana wa lam ya'rif haqqo kabirina falaysa minna." Apa arti dari sabda Nabi tadi? "Man lam yarham saghirana." Barang siapa yang tidak menyayangi saghirana. Saghir itu artinya anak kecil atau yang lebih muda. Na, apa artinya na? Oh, na, kami, kita. Coba perhatikan, anak kecil yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam hadis ini, itu disandarkan kepada siapa? Disandarkan kepada na, kita, kami, semuanya. Ketika ada anak kecil, ini contoh kasusnya, anak kecil tidur, katakan begitu, di teras masjid, azan zuhur dikumandangkan, anak itu mondok di sini, asrama. Orang tuanya tidak ada di sini. Orang tua di kampungnya. Yang membangunkan bisa kakak kelasnya, bisa musyrifnya, atau mungkin ikhwan yang lebih dahulu datang ke masjid. Ini mohon maaf, hanya contoh kasus saja. Dia membangunkannya pakai kaki. Hei, bangun. Hei, bangun. Pakai kaki. Hei. Nah, bangun-bangun juga tambah keras. Yang tambah keras bukan cuma suaranya, kakinya pun juga tambah keras. Ya. Kalau masih belum bangun, kakinya pindah. Dari tadi yang digoyang-goyang kakinya, lari ke lehernya. Hei! Ya. Nah, dalam contoh kasus seperti tadi, hadis Nabi Muhammad SAW perlu kita ingat, man lam yarham saghirana, si saghir, anak kecil tadi, itu anaknya siapa? Anaknya kita. Beliau tidak mengatakan man lam yarham saghirahu, siapa yang tidak menyayangi anaknya, bukan. Tapi siapa yang tidak menyayangi dan tidak merahmati anak-anak kita. Baik. Perhatikan bahasa Nabi SAW itu penting. Maka dalam membahas hadis-hadis, para ulama itu sampai apa perkata dia yang di apa yang dijelaskan dan diterangkan syarahnya itu perkata. Di sana ada al-ma'na al-ijmali, ada makna hadis secara global. Tapi ada juga makna yang kata per kata diteliti. Walam ya'rif haqqa kabirina. Kalau potongan hadis yang pertama itu ditujukan kepada kita sebagai orang tua atau yang lebih tua, maka potongan hadis yang selanjutnya itu ditujukan kepada anak-anak atau yang lebih muda. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyatakan walam ya'rif haqqa kabirina. Dia tidak menghormati hak orang yang lebih tua. Artinya apa kalau ringkasnya? Yang tidak menghormati orang yang lebih tua. Yang lebih tua tadi, kabirina, bahasa yang dipilih oleh Nabi Muhammad SAW adalah kabirina. Bukan hanya orang tua kandungnya, tapi kalau dia tidak hormat kepada yang lebih tua, meskipun bukan orang tua kandungnya, meskipun bukan karib kerabatnya, masuk dalam ancaman falaisa minna. Orang tadi tidak termasuk dari golongan kami. Itu ancaman dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita simpulkan bahwa interaksi hubungan antara yang muda dan yang tua, anak-anak dengan yang dewasa, sudah ditempatkan dan diposisikan oleh Nabi Muhammad SAW. Yang tua memandang anak-anak itu sebagai anaknya. Yang muda memandang setiap orang yang lebih tua sebagai orang tuanya. Mudah-mudahan bisa difahami. Sehingga pertanyaan di depan tadi, pendidikan anak itu tanggung jawab siapa? jawabannya adalah tanggung jawab bersama. Tapi pada praktek dan kenyataannya ternyata belum seperti yang diinginkan oleh Nabi Muhammad SAW. Prakteknya masih anakku, anakmu, anaknya anaknya. Sebagaimana halnya anak-anak berpikir, itu bukan bapakku, itu bukan abiku, itu kan abimu, abiku tidak. Nah ini yang perlu diperbaiki dan harus dibenahi. Sebelum kita berbicara tentang teknisnya, kalau teknis itu masih bisa disiasati, teknis itu masih bisa dicarikan solusi. Mulai dari, wah ruangannya kurang luas, diperluas bisa. Ini terlalu pengap, sehingga mengganggu konsentrasi belajar anak, tambahi apa, exhaust, apa, ya kan, kipas angin, atau mungkin tambahin apa namanya, jendela-jendela, itu masih memungkinkan. Oh ini terlalu gelap, tambah lampu. Oh ini SDM-nya kurang, ini 1 banding 40, cari SDM yang lain supaya 1 banding 10. Itu teknis. Tapi yang paling mendasar seperti yang saya sebutkan di depan tadi, yang kita petik dari sabda Nabi Muhammad SAW, man lam yarham saghirana wa ya'rif haqqa kabirina falaysa minna. Ini perlu didudukkan dulu ini. Setiap orang tua harus memiliki rasa dan tanggung jawab bahwa setiap anak adalah anaknya. Setiap anak adalah tanggung jawabnya. Sebagaimana seorang ustaz, pengajar, guru, musyrif melihat santri-santrinya sebagai anak-anaknya. Bukan sebatas santri dan murid, anaknya juga. Kalau itu berjalan dengan baik, insya Allah penggalan hadis yang kedua itu bisa terwujud. Anak-anak itu akhirnya akan menghormati setiap orang tua sebagai orang tuanya. Gambarannya begini, ada satu anak, seorang anak umur 10 tahun, ada 5 orang tua, 5 bapak-bapak lah, 5 ikhwan. Ini bukan, kelima-limanya bukan bapaknya. Bapaknya di kampung, di pondok. 5 ikhwan ini datang untuk sholat di sini. Ini gambaran aja ya. Datang menyapa si anak ini. Assalamualaikum, sehat mas kabarnya? Udah mandi belum? Udah wudhu belum? Udah makan? Diajak bicara, ngobrol. Ustaz, ikhwannya masuk masjid sholat sunnah. Si anak ini mungkin di tangga, di teras. Datang ikhwan yang kedua, seperti itu juga, menyapa, mengucapkan salam, tanya kabar, masuk terus. Berarti kelima-limanya sudah mengerti konsep pendidikan anak dalam Islam, bahwa setiap anak adalah tanggung jawabnya. Anak ini adalah anaknya, 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 anaknya. Otomatis, biiznillah, si anak itu akan menganggap ini ayahnya, 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 orang tuanya. Sehingga gak ada cerita anak itu tidak betah di pondok. Tidak akan ada cerita anak kabur dan lari dari pondok. Kenapa? Justru dia betah di pondok, orang tuanya banyak. Dia jauh dari orang tuanya, tapi ternyata di pondok Allah ganti dengan orang tua yang secara jumlah lebih banyak, sehingga perhatian yang dia terima pun akan lebih banyak. Bisa dipahami? Ini berat. Yang saya sampaikan konsepnya sederhana, tapi prakteknya berat. Indikatornya banyak, tapi kalau kita pilih salah satu indikator saja, kita ambil sampel, tapi kita sepakat ini cuma sampel aja, jangan tersinggung. Jangan sakit hati, jangan merasa apa-apa. Begitu Ustaz. Sampel aja, sampel contoh. Ini yang paling depan sini, yang tinggal di sekitar sini, coba diantaranya. Eh, selain antum? Siapa? Yang dekat-dekat sini lah. Yang rumahnya sekitar sini. Udah sebut nama, mungkin di belakang juga gak apa-apa. Ahmad. Mana Ahmad? Oh ya. Rumahnya di mana, Mas Ahmad? Ini sampel aja ya. Tidak dalam rangka mempermalukan, mohon maaf bukan. Sampel aja. Karena kalau enggak dikasih sampel enggak nyambung biasanya. Iya kan? Jumlah santri di sini yang laki-laki berapa sekarang? Yang laki-laki yang nginep. Kok sekitar 20 apa sekitar 20? Enggak yang nginep, yang nginep 20-an, berarti enggak jelas nih angkanya nih. Sekitar 20, 20-an. 20 ya? Gak musrif? Antum tahu namanya semua? Insyaallah tahu. Asalnya tahu semuanya dari mana? Iya, yang laki-laki, yang laki-laki. Ini sampel yang bagus kayak gini nih. Walaupun masih goyang-goyang sedikit ya kan, sekitar 20-an gitu. Insya Allah gitu. Itu indikator paling mudah. Kalau satu indikator ini belum terwujud, menandakan indikator-indikator yang lainnya berarti masih perlu diperbaiki. Jadi apa, di pondok ini anak-anak yang nginep tadi 20-an sama musrifnya, yang laki-laki, ya kan? Begitu kan keterangannya ya? Ya, ya. Mereka kan jauh dari orang tua, jauh dari orang tua. Yang namanya anak tetap membutuhkan perhatian dan kasih sayang orang tua, itu pasti. Sekuat-kuatnya dia, sehebat-hebatnya dia, ya. Walaupun mentalnya kayak baja, tetap perlu perhatian. Siapa yang memberi perhatian buat mereka? Ikhwan-ikhwan yang tinggal di dekat sini. Bagaimana itu akan terwujud bila ikhwan-ikhwan yang biasa datang ke sini tidak mengetahui anak per anak yang tinggal di sini? Ya. Ketemu, iya itu kayaknya santri kayaknya. Misalkan. Kayaknya. Ya, kan? Itu gak tahu santri dari mana itu ya. Gitu. Tahu dia santri tapi nggak tahu santri dari mana itu. Semakin kita mengenal santri-santri, bukan cuma ustadznya saja. Kalau ustadznya sampai nggak tahu santrinya ya kebangetan itu, ya kan? Kalau ustadz nggak tahu santrinya gimana? Banyak ya santrinya, ya sebanyak apapun, sebanyak apapun. Karena kalau tidak saling mengenal gimana? Ya. Nah, anak-anak tadi itu yang sekitar 20-an tadi ya, 20-an tadi. Kalau mendapatkan perhatian dari setiap ikhwan yang rutin datang di sini, bukan cuma ustadznya aja. Perhatian itu macam-macam bentuknya. Ya, perhatian itu macam-macam bentuknya. Perhatian seperti layaknya orang tua kepada anaknya sendiri. Saya kasih contoh biar jelas lah. Iya kan? Saya kasih contoh biar jelas. Ikhwan datang lihat santri-santri kumpul, itu anaknya, anaknya, bukan anaknya si fulan yang dari sana, itu anaknya si fulan nggak tahu bapaknya kerja di mana, misalnya, jangan, gitu, datang, diucapin salam, disapa, diajak bicara, diajak apa namanya bercanda, ya kan, ada rezeki di rumah, dibawakanlah buah-buahan roti, ya dibagi, silakan. Kadang-kadang ayo ke rumah yuk makan sop kan itu Ami, misalkan bilangnya Ami ya, baru bikin sop itu enak sekali, yuk bareng-bareng ya. Izin sama ustadznya enggak ya, kalau udah jadi sistem ngapain izin lagi ya, selama tidak apa namanya selama tidak mengganggu proses belajar mengajar ya kenapa tidak, cuma di dekat-dekat sini aja, pokoknya jadikan mereka seperti anak sendiri. Ya. Bahkan bila perlu kita bisa mengerti anak ini sedang sedih, anak ini sedang punya masalah. Kita dekati. Nah, Mas, lapar.
Enggak.
Kangen.
Enggak.
Sakit.
Enggak.
Terus kok diem?
Baru bangun tidur nih. Oh iya.
Itu nampaknya percakapan sederhana. Tapi bagi anak itu perhatian yang sudah cukup luar biasa. Dia diperhatikan. Itu gambaran secara umum, ikhwati fillah rahimakumullah. Kembali kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yarham saghirana wa ya'rif," artinya "wa lam ya'rif haqqo kabirina falaysa minna." Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam prakteknya seperti apa? Ya. Prakteknya bagaimana Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu? Beliau sejak anak-anak di zaman itu lahir, sejak masih bayi, Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menunjukkan rasa memiliki pada anak itu seperti anaknya sendiri. Setiap anak yang lahir dibawa kepada Nabi alaihi salatu wasallam untuk ditahnik. Dimintakan doa, dimohonkan berkah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggendong. Itu hadisnya banyak. Ini cuma apa gambaran globalnya aja. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam menggendong anak-anak, bukan anak beliau, bukan cucu beliau. Anak-anaknya para sahabat digendong. Sampai ada yang kencing, buang air kecil. Seperti anaknya sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam makan bersama dengan anak-anak. Anak beliau bukan, cucu beliau juga bukan. Anaknya sahabat diajak makan bersama. Ini pendidikan Islam. Anak-anak adalah aset bersama. Anakmu adalah anakku, anakku adalah anakmu. Dalam hal apa? Tanggung jawab pendidikan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rajin dan senang mengucapkan salam untuk anak-anak kecil. Sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu bercerita, "Ata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ghilmanin yal'abun fasallama alaihim," rawahu Abu Dawud. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, itu mendatangi anak-anak kecil yang sedang bermain, lalu beliau mengucapkan salam untuk mereka. Anak-anak kecil yang sedang bermain menunjukkan bahwa memang anak-anak dunianya adalah dunia bermain. Ya. Pada saatnya mereka bermain, Nabi Muhammad tidak melarang dan tidak menghentikan permainan mereka. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyengaja dan menyempatkan diri untuk menyapa dan mengucapkan salam buat anak-anak kecil yang sedang bermain-main itu. Sekali lagi, ini bukti bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam itu menempatkan setiap anak sebagai anaknya. Bahkan di dalam riwayat yang lain juga oleh Al-Imam Abu Dawud disahihkan oleh Syekh Al-Albani, kata Anas bin Malik, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazurul ansara wa yusallimu ala sibyanihim wa yamsahu ala ru'usihim." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu punya kebiasaan mengunjungi sahabat-sahabat Ansar, mengucapkan salam untuk anak-anak mereka dan mengusap kepala mereka. Kalau mengucapkan salam itu kan verbal, kata-kata, ada vokal suara. Assalamualaikum, assalamualaikum. Tapi ternyata tidak cukup sampai di situ. Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam sampai memberikan sentuhan secara fisik, diusap rambutnya. Diusap rambutnya. Itu tanda sayang, tanda perhatian. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Satu lagi, sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu diriwayatkan oleh Imam Muslim, nomor 2329, kata sahabat Jabir, sallaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam salatal ula thumma kharaja ila ahlihi wa kharajtu ma'ahu fastakbalahu wildanun faja'ala yamsahu khaddai ahadihim wahidan wahidan. Kata sahabat Jabir, saya pernah sholat berjamaah bersama Rasulullah, masih kecil juga saat itu. Selesai sholat, Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam keluar dari masjid, kemudian sudah dinanti oleh serombongan anak-anak kecil di zaman itu. Nabi Muhammad kemudian mengusap pipi mereka satu persatu, diusap perhatian secara fisik. Kata sahabat Jabir, wa amma ana famasaha khaddi, saya pun seperti itu. Nabi Muhammad memegang pipiku. Qala fa wajadtu li yadihi bardan aw rihan ka'annama akhrajaha min jawnati atarin. Kata sahabat Jabir, saya masih bisa merasakan sampai sekarang ketika bercerita itu lembutnya tangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wanginya, seakan-akan Nabi Muhammad baru saja mengeluarkan tangan itu dari tempat penyimpanan minyak wangi, saking lembutnya, saking wanginya. Coba diingat selalu oleh sahabat Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu. Nah, itu kan perhatian-perhatian yang selama ini sering menjadi kambing hitam. Kalau kita melihat ada anak perkembangannya tidak sesuai harapan, ada seorang santri yang kemudian berkasus dan bermasalah, itu kan cepat-cepat yang kita sebutkan, ini orang tuanya kurang perhatian. Ya sama juga ustadznya kurang perhatian. Itu tadi, jangan saling lempar tanggung jawab. Dalam arti kata, kita yang kurang perhatian sama anak-anak itu. Kita yang kurang perhatian dengan anak-anak itu. Nah, coba sedikit hadis yang kita bacakan tadi jadikan sebagai pembanding dengan apa yang telah kita lakukan selama ini. Ya. Kesimpulannya memang kita, sekali lagi kita yang kurang perhatian terhadap anak-anak itu. Kenapa? Karena kita tidak memahami bahwa pendidikan anak adalah tanggung jawab bersama. Nah, taib wallahu alam bisawab, itu yang bisa saya sampaikan kali ini. Kita lanjutkan nanti insyaallah pada salat Isya. Taib subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.